Dámy a páni, ja vás vítam pri počúvaní najnovšej epizódy podcastu Autonews. Je to už poradí 9. a je to prvá tohto ročná, prvá pre rok 2023. Moje meno je Matúš a dnes vám predstavím koncept od spoločnosti Toyota. Bude to nástupca modelu MR2. Takisto si povieme o poslednom lambe s V12 pod kapotou a padne slovo aj o nových X6 a X5 s prívlastkom M. Takže pohodlne sa usaďte, užite si prvú pilotnú epizódu tohto roka a my ideme rovno na to. Toyota MR2 a návrat ku klasike. Toyota MR2 je športový kompakt, ktorý sa vyrábal od roku 1984 do roku 2007, kedy si prešiel počas tohto obdobia troma generáciami a moja najblúbenejšia, priznám sa, že bude tá druhá, taký rok 99 by som úplne prijal, mimochodom rok, kedy som sa narodil, takže toto je cieľ mnohých, mať auto z roku, kedy sa narodili sami a bola by to teda verzia SV20 s T-topom. To je proste tak geniálne klasické auto, že neviem, ako by som ho opísal slovami. V Japonsku sa v poslednej dobe veľmi, veľmi hojne hovorí o nástupcovi tejto Toyota MR2 a Japonci dúfajú, že tento model sa vráti na trh tak ako klasický a v podstate asi všetci športoví nadšenci, pretože sa jedná o auto s motorom uprostred s náhonom na zadné kolesá. Nová generácia by mala byť vyvíjana v spolupráci Toyoty, značky Daihatsu a Suzuki, kde vývoj motora by zabezpečoval práve Suzuki. Pôjde teda o kompaktný športiak s motorom uprostred, ako som už povedal. A treba poznamenať, že táto koncepcia tu veľmi dlho nebola a ja si asi spomínam fakt na tú MR2 v roku 2007, kedy sa naposledy objavilo auto kompaktných rozmerov za rozumné peniaze s týmto usporiadaním, teda motor uprostred za sedadlami a s náhonom na predné kolesa. Predpokladám, že vzniknú nejaké také tri verzie, ako to bolo v prípade modelu Toyota GT86 a na druhej strane Subaru BRZ, čiže môžeme čakať verziu od Suzuki, od Daihatsu a aj od Toyoty. Main selling point tohto športiaku bude cena, pretože podľa japonského internetového magazínu sa cena má pohybovať od 16 do 25 tisíc dolárov, čo je akože skvelý selling point, akoľko ak sa nemýlim, tak nová Miata stojí niekde okolo 35, 38 tisíc eur a ako za 25, za 16, no nezober to jednoducho, ale, je tu jedno veľké ale. Čo ma na tomto aute neláka je motor, pretože hovorí sa, že by tam mal byť litrový trojvalec s výkonom 100 alebo 118 konských síl a krútiakom na úrovni 145 Nm. No, Miata má 160 v základe, tuším, že 180 v tej najvyššej verzii a nakoľko sa bude jednať o rozmerovo totožné auto, o čo si ťažšie, o čo si dlhšie rázvorovo a o čo si užšie, tak si myslím, že ten výkon bude taký malý zádrhel, ale uvidíme. Uvidíme, čo to prinesie. Každopádne očakáva sa, že najprv asi logicky bude uvedené toto auto. Ak vôbec vznikne, bude uvedené v Japonsku a uvidíme, či príde do zvyšku sveta, ale mohlo by. Mohlo by, pretože toto by bolo jedno z mála zábavných, dostupných, ľahkých aut s klasickou koncepciou na trhu a rád by som sa na ňom zviezol, takže teším sa na budúcnosť a ideme sa rozlúčiť s V12-kami. Lamborghini sa lúči s motorom V12. Lamborghini sa už roky lúči s týmto motorom, ja neviem, či 2 alebo 3 roky, kedy oznámili vlastne koniec Aventadoru a samotnej V12 atmosférickej, ale buďme k sebe úprimní, my tiež nechceme, aby tieto motory odišli a aby zanikli, aby vymreli, pretože ak ste tento motor počuli raz naživo, museli ste mať husiu kožu všade, kde sa len dalo po celom tele a jednoducho to je neopísateľný pocit, to je symfónia pre uši. Niečo unikátne a neskutočné. A Lambo sa rozhodlo oslaviť túto unikátnosť dvoma skvelými autami s názvom Invincible, to bude coupé, a s názvom Authentica, čo bude Roadster. Toto ešte robí Lamborghini predtým, než príde vlastne prvý hybridný nástupca Aventadoru a čo povedať k tomuto? Je to niečo skvelé, je to úžasné, ja sa veľmi teším, pretože tieto auta zdôrazňujú DNA značky, je to proste čistokrvné Lamborghini, ako má byť. A sú takým vyvrcholením celého vývoja a histórie samotnej talianskej značky Lamborghini. Obe verzie majú vyspelé technológie z motorsportu, ale čo som chcel povedať, že majú karbonový monokok a taktiež aj karbonovú karosériu, čiže vychádzajú z tohto z posledného Aventadora, len sú proste sú krajšie. Je to oveľa brutálnejšie to auto. Určite si to pozrite, fakt to vyzerá, že neskutočne. V interiéri je to veľmi čisté, tie linie sú fakt, že také minimalistické, čistúnke, že športové auto jednoducho, sadnete do auta, máte mať volant, pedále a pri najlepšom ešte radiacu páku. Pre coupe Invincible je charakteristická a dominantná červená farba a karbonové prvky a naopak Roadster Authentica má karosériu vo farbe, pokúsim sa po taliansky správne povedať, Grigio Titans s detailami v matnej čiernej farbe. Obe lambá dostanú teda spomínanú atmosférickú V12 s objemom 6,5 litra a majú označenie LP. Kto by nevedel, čo znamená LP, tak je to označenie pre uloženie motora pozdĺžne vzadu, teda longitudinale posteriore. Ja by som sa mal začať učiť asi taliančinu, nakoľko stále sem spem nejaké lambá, ale jednoducho, to sú úžasné autá. Sú to úžasné autá a žiaľ, tieto posledné dva kusy, mimochodom sú to len dva kusy. Jeden coupé a jeden roadster. Nič viac nebude. Potom už bude hybridný Aventador. Takže ak... Ale vlastne asi si to už nekúpite, už to má asi svojich majiteľov. Poďme radšej k tomu, čo si kúpiť môžete, pretože včera vyšla BMW X6 a X5 s prívlastkom M po facelifte. Faceliftované BMW X6 a X5 M. Na trhu je už nejakú tú dobu, povedzme si úprimne, tuto som trošku zaspal, 2 mesiace, dajme tomu. Faceliftovaný model X6 a X5, ale zase takto. Nezaspal som úplne, lebo koho zaujíma obyčajná X5 a obyčajná X6. Nás zaujímajú M-ka a veľké motory, pretože všetko, čo má na sebe M a má veľký motor, je proste geniálne. Včera, teda je to horúci rožok z trúby, som opäť aktuálny, vyšlo X5 a X6M v prevedení Competition. Čím sú tieto auta zaujímavé? Je to tým, že vôbec prvý raz BMW použilo v týchto modeloch, teda v M-kách X-kových, 48-voltovú mild hybridnú technológiu. Je to teda nejaký taký asistent, nejaká čiastočná hybridizácia, elektrifikácia toho 8 válca pod kapotou a elektromotor má v podstate spalováku asistovať pri rozjazdoch a pomalých posúvoch v zápchách a teď pri štarte mal by znižiť emisie, akože samozrejme, a teraz sa zasmejte, mal by znižiť spotrebu, ale akože neverím, že niekto tam bude jazdiť pod 12 litrov normálnym tempom a pod 15 s ťažkou nohou. Ale čo ma zaujalo na tomto elektromotore je jeho výkon 12 koní, až tak nie, ale jeho krúťak 200 Nm, akože BMW klobúk dole, lebo akože to je brutálna hodnota 200 Nm z takého malinkého elektromotora, čo je v podstate podkrytom pri prevodovke. Akože klobúk dole, a vážne som bol prekvapený, keď som sa dozvedel alebo prečítal si túto informáciu. A z čoho som nebol prekvapený, že v podstate BMW X5 a X6 M dostali precízne nastavené adaptívne tlmiče podvozka M. To by sme asi všetci čakali od športového SUVčka. Nový je aj 8-stupňový M Steptronic a takisto aj X-Drive. Pod kapotou osvedčená V8, ktorá dosiahne krútiaceho momentu až 750 Nm a výkonu 460 kW, teda v preklade do normálnej reči je to 625 konských síl. Oba modely zrýchlia z 0 na 100 za 3,9 sekundy, čo je akože brutálna hodnota, to je teritorium supersportov, keby niekto nevedel. Pred 5 rokmi tam bolo možno Porsche Cayenne Turbo S z SUVček a potom tam bolo, že Ferrari a Porsche a M-kové bavoráky klasické a AMGčka, možno RS-ové Audiny. Takže akože brutálna hodnota. Ale vraťme sa ešte k tomu výkonu, pretože tam ma zaujalo to spektrum otáčok celkom, pretože 750 Nm máte v nízkom spektre otáčok od 1800 otáčok za minútu až v podstate po koniec toho otáčkového spektra, čo predstavuje nejakých 5800 otáčok za minútu, a plný výkon dostanete, teda maximálny výkon dostanete pri 6000 otáčkach za minútu. Takže ten krúťak akože za mňa veľmi dobre nastavený. Kia EV9. Sen zajtrajška. Plynulo prechádzame k plne elektrickým autám od mild hybridov a od spaľovacích motorov, pretože sa chcem venovať trošku modelu s názvom, respektíve je to ešte iba koncept a je vo fáze testovania, ale je to koncept korejskej automobilky Kia s názvom EV9, teda malo by sa jednať o vlajkovú loď značky a má slúžiť ako taký predobraz budúcej ponuky udržateľnej mobility značky Kia. Prosím vás, Petrohledi, nevypínajte to, lebo ak počuje Petrohled pojem udržateľná mobilita, tak sa vracia asi k tým prvým dvom úvodným témam. Ale mňa to auto aj tak zaujalo, pretože pripomína mi trošku Gečko. Kia ide takým hranatým kockoidnoidným, to nazvem, dizajnom. Ale vyzerá to dobre, akože naozaj si to vyhľadajte, vyzerá to fakt dobre a vyzerá to tak, že to bude špičkové a flexibilné lifestyleové auto. Ja očakávam, že tam bude taká filozofia, ako bola v podstate koncernovom bratovi, v Ioniku 5 a v Ioniku 6, nejaký taký odpočívací mód, recyklované materiály, jednoduchý dizajn, čisté línie atď. A v podstate exteriér bol starostlivo vybrúsený, tak toto Kia nazval, to som si ja nevymyslel, starostlivo vybrúsený podľa filozofie značky Opposites United. Akože milujem ja tlačové správy, pretože niekedy, čo tam dokážu tie automobilky popísať, to je neskutočné. A pozor, dizajn sa inšpiruje aj pilierom Bolt for Nature. Tomuto verím, pretože keď som si pozrel tú úvodnú nejakú takú videokonferenciu, tak naozaj tam vyzdvihovali akože udržateľné materiály, recyklované materiály atď. Koncept EV9 bude oficiálne uvedený na európsky trh v roku 2023, teda tento rok. Ak bude Ženeva tento rok, tak si myslím, že Kia to tam dotiahne. A ako som už spomínal, má nadviazať teda na úspešný model Kia EV6. Inak akože to, ak Kia náhodou počúva a dostalo sa to nejakým spôsobom k ním, rád by som si to vyskúšal. Akože to auto sa mi neskutočne páči. Na ceste to má taký road present, že to je nezabudnutelné. Jednoducho vidíte tie predné svetla, vidíte zadné svetla a okamžite viete, že to je proste EV6. A na tých fotkách ono to vyzerá strašne športové auto, že akože také malinké, ale ono to je obrovské. To je fakt priestranné veľké auto, takže musí to byť fakt dobré auto a ešte EV6 GT to musí jazdiť brutálne. Poďme ale k takým biznisovým veciam a začneme opäť elektromobilmi a možno takou netradičnou formou, ako promovať elektromobilitu. Promo elektromobility inak. Elektromobilita je veľmi náročná podľa môjho názoru na marketovanie, na reklamu, pretože človek, pokým si to nevyskúša, tak jednoducho bude akoby trošku zaťatý. Tohto si je vedomý aj GM, teda americký výrobca General Motors a takisto aj štúdio Netflix. Započali totiž to spoločné partnerstvo a taký prvý štart bola v podstate reklama počas Super Bowlu, ktorá predstavila záväzok oboch spoločností k udržateľnej budúcnosti a k udržateľnej mobilite. Spoločnosť Netflix a GM teda oznámili toto partnerstvo a má sa týkať, pozor, propagácie elektrických aut. Partnerstvo zahŕňa nie len začlenenie elektromobilov ako Chevrolet Bolt EUV, GMC Hummer EV alebo Cadillac Lyriq do seriálov a filmov spoločnosti Netflix, ale cieľom má byť aj budovanie kultúry okolo týchto elektrických aut prostredníctvom storytellingu. Toto je podľa mňa geniálny krok, pretože ak dáte divákovi nejaký príbeh, ktorý zažil hlavný protagonista v podstate s tým elektromobilom a sú tam ukázané tie featurey, ktoré to auto dokáže, ako dokáže zjednodušiť každodenné nažívanie s autom, za mňa proste paráda. Lepšie to vysvetliť neviete, môžete spraviť hociakú reklamu, hociaký článok, lepšie to nevysvetlíte. A čo som ešte chcel povedať k tomu partnerstvu je, že Netflix vlastne nebude dávať iba zvýšený priestor týmto elektromobilom, ale bude ako keby vzdelávať režisérov a scenaristov k tomu, aby lepšie pochopili, ako môžu elektromobily oživiť a vylepšiť v podstate ten príbeh toho filmu. Takže akože za mňa skvelý marketingový krok A faním tomu, akože GM sú pekné auta, vstávajú z popola, Číňania takisto vstávajú z popola, Európa sa nejako pomalinky chytá a ja mám taký pocit, že nás za chvíľu ovládnú čínske automobilky a Ameriky a v podstate vidieť Volkswagen na ulici bude rarita. Ale nečudo, nečudo sa, lebo akože dať za ľudové vozidlo 30 až 70 tisíc eur je veľa, je dosť a túto tému si určite môžeme prebrať niekedy na budúce, ale teraz si preberme nulové emisie do roku 2035. Nulové emisie do roku 2035. Koniec je možno aj nový začiatok. Európsky parlament odhlasoval zákaz predaja nových a nových osobných, som chcel povedať, a ľahkých užitkových aut so spaľovacím motorom, s účinnosťou a v podstate s výrobou po roku 2035. Výrobcovia vozidiel budú môcť od roku 2035 predávať v Európskej únii len auta, ktoré neprodukujú žiadne priame emisie, teda neprodukujú žiadne výfukové plyny. Ale toto uzákonenie má stále niekoľko výnimiek, pretože všetci sme si vedomi, že to nebude také ľahké. A vedomá si aj Európska komisia, ktorá v podstate do roku 2025 stanoví metodiku posudzovania a vykazovania údajov o emisiách CO2 počas celého životného cyklu osobného auta a samotných dodávok na európskom trhu. Pozor, toto všetko sa týka iba Európy, čiže Škodovka teraz stále bude môcť robiť dvojlitre pre azijský trh, ale žiaľ u nás po roku 2035 už nekúpite oktávku v dvojlitri. Poďme s pekným výnimkám, pretože automobily budú musieť do roku 2030 znížiť emisie z nových vozidiel o 55%. Toto je akože celkom challenge, podľa mňa. Je to dosť o 55%. Teraz je tuším, že fleetová emisia je pri klasických automobilkách je niekde na úrovni 120 alebo 130 gramov CO2, ak sa nemýlim. A znižiť to o 55% si to vypočítajte a to už teraz tu máme mild hybridy, plug-in hybridy, hybridy, elektrické auta. Čiže no, elektromobilita je jediná cesta, ako sa dá tento cieľ splniť. A samozrejme, výnimkou budú v podstate výrobcovia aut, ktorí počas roka vyprodukujú od 1000 do 10 000 automobilov, čiže Rolls-Royce, Lamborghini, možno aj Ferrari a všetky tieto luxusné a športové automobilky budú mať teda výnimku. Neviem ešte akú presne, to som sa nedočítal, ale určite to Európska komisia nejakým spôsobom bude komunikovať a stanoví. A výnimku takisto dostávajú aj nákladné autá, ktoré nebudú mať úplný zákaz používania spaľovacích motorov, ale do roku 2030 sa budú každých 5 rokov zvyšovať ciele znižovania emisií oxidu uhličitého, čiže opäť podobný scenár ako v prípade osobných aut. Mestské autobusy by mali byť do roku 2030 už úplne bez emisií a o návrhu sa bude teraz rokovať v Európskom parlamente, kde ho s veľkou pravdepodobnosťou schvália členské štáty. A ak sa nemýlim, akože mne sa zdá, že tuším, že to aj schválili už aj členské štáty. Teda minimálne Europarlament to schválil, členské štáty som si není úplne istý a viem si predstaviť, že ak sa o tom ešte nehlasovalo, tak napríklad také Nemecko, také Česko, že by sa mohlo postaviť proti tomuto a možno by z toho vznikla nejaká umiernenejšia forma. Takže každopádne smutný koniec pre spaľováky, ale ako som hovoril, koniec je nový začiatok. Dámy a páni, opäť sme sa dostali na koniec epizódy, je to 9. v poradí, 10. už mám napísanú, takže sľubujem, že nebude to trvať opäť 2 mesiace, kým vyjde nová epizóda, mala by byť už budúci týždeň. Takže poprosím vás, ak sa vám tento podcast páči, zanechajte mi feedback, určite mi napíšte, akú tému by ste chceli rozobrať niekedy v budúcnosti, pretože je to prínosné a ja chcem robiť to, čo baví vás a to, čo baví mňa, takže určite nájdeme spoločnú cestu, pridajte si autonewsky do Apple podcastov, do vašej knižnice a takisto aj v Spotify. Ja sa s vami lúčim, prajem pekný deň a počujeme sa opäť na budúce.